Generația 27, tentația nihilistă și aventura intelectuală a secolului 20. Subiectul generației 1927 continuă să genereze controverse. O dezbatere, purtată aici, la Washington, în cadrul Conferinței de Studii Slave Este Europene și Eurasiatice, în urmă cu câțiva ani, a inclus o excelentă prezentare a Cristinei Bejan, autoarea unei teze de doctorat la Oxford, susținută în vara anului 2010, pe tema grupului Criterion, cu accent pe personalitatea lui Petru Comarnescu. Am mai vorbit despre raportul dintre aspirațiile apocaliptice și proto-existențialismul cioranian, despre îndemnul lui François Furet de a practica istoria intelectuală fără a confunda rolul savantului cu acela al procurorului. Am scris în Times Literary Supplement pe 5 ianuarie 2010 despre cartea Martei Petreu privind ceea ce eu numesc pactul faustic dintre Mihail Sebastian și Nae Ionescu. Este timpul ca discuția să iasă în fine din procustianul patanului provincialism de suet și să se exploreze cu obiectivitate și respect pentru nuanțe, fenomenele de radicalism politic ca forme de îndrăcire a unor intelectuali de seamă din veacul 20. Adeziunea la fascism a tânărului Mihail Sebastian, demonstrează Marta Petreu, abjurator ocultată ulterior, ținea de fapt de relația pe care Hegel a văzut-o ca esențială în istoria spiritului, deci de dialectica stăpân-sclav. Este cazul să analizăm fără prejudecăți participarea românească la ceea ce criticul literar francez R.M. Alberes a numit cândva aventura intelectuală a secolului 20, de unde știți acestui eseu. O aventură din care n-au lipsit abdicările vertiginoase, visurile aberante, iluziile colectiviste, patimile extremiste, fantasmele mesianic redemptive. Am citit pe nere suflate cartea profesoarei de istoria filozofiei, poetei și eseistei Marta Petreu, mă refer la ediția a doua din 2010, pe tema formării intelectuale a lui Mihail Sebastian. A relației dintre tânărul intelectual evreu-român de la Dunăre, din Brăila, unul dintre cele mai rafinate spirite ale generației 27, și principalul doctrinar al extremismului revoluționar de dreapta din România anilor 20 și 30, Nae Ionescu, seducător la propriu și la figurat, profesor de logică și metafizică, dialectician, prestidigitator fără pereche, magician al conceptelor din special lui Leonafta, personajul lui Thomas Mann din Muntele Vrăjit. Cartea trebuie examinată în spiritul ei, care este unul al respectului pentru text, pentru surse, pentru faptele istorice, iar nu pe bază de procese de intenții pe cât de malițioase, pe atât de dubioase. Atacurile la baionetă, exploziile nevrotice nu și-au loc acolo unde se discută idei. Sebastian nu a fost un scriitor oarecare, am mai vorbit și voi mai vorbi despre el. Rolul său la cuvântul nu poate fi comparat cu cel al lui Ion Călugăru, spre exemplu. Tema explorată de Marta Petreu poartă asupra unei dintre cele mai controversate și încă sângerânde momente din istoria politică și intelectuală a României interbelice. Mai presus de orice, Nae Ionescu a urmărit să întemeieze religia politică a ortodoxismului românesc, o filozofie colectivistă, ostilă liberalismului, parlamentarismului, socialismului, fie acesta și democratic, și oricăror forme de raționalism considerat emasculant și lipsit de viață. Să-l numim Nae Ionescianism. Deci Nae Ionescianism a fost o viziune totalitară, accentuez, despre fenomenele politice, etice și religioase, iar tânărul Sebastian a sprijinit această perspectivă antipluralistă, accentuez, tânărul Sebastian. Modernitatea era pentru Nae Ionescu prin excelență decadentă, coruptă și corupătoare. Statul burghez era unul fals, artificial, lipsit de legitimitate. Libertățile civice erau mofturi derizorii, se impuneau decizii rapide, necruțătoare, luate de un conducător, evident, cu literă mare, blagoslovit cu providențiala carismă. În conflictul dintre spirit și suflet, Clagesia, nu mă refer la filozofia lui Ludwig Clages, Nae lua partea sufletului. La un ceas când Europa părea să fie intrată în ceea ce Elia Levi a numit l'ère de tiranii, era tiranilor, aceste idei explozive păreau să aibă un viitor și nu este de mirare că Mihail Sebastian s-a contaminat inițial cu patosul lor cadențat. Ceea ce este mai surprinzător ține de intensitatea adeziunii sale la o formulă spirituală menită să justifice cele mai aiuritoare salturi mortale și politice, inclusiv recursul la violență, teroare, crimă. În acei ani de demonizare nihilistă, Sebastian a fost, trebuie spus, un fanatic. S-a dedat la ceea ce Thomas Mann a numit cândva extazul demonismului. Intitulată Diavolul și ucenicul său, Naionescu Mihail Sebastian, cartea publicată la Polirom poate fi citită în mai multe registre. Mai întâi, acela al atacului fascizant de sorginte sorelian mussolinian împotriva instituțiilor burgheze din România. Este vorba în acest caz de atracția lui Sebastian către ideile fascismului italian și chiar francez, în niciun caz către rasismul antisemit, misticismul wagnerian ori socialismul pangermanist din care s-a născut nazismul. Mai mult, cel puțin în prima fază a ziarului Cuvântul, nici Naionescu, directorul, personajul pentru care Sebastian nutrea o admirație nețărmurită, învecinată cu orbirea, nu era un ideolog atras de elucubrațiile rasiste. Etnicismul său, metapolitic, care era conceptul lui Peter Firec, era unul primordialist, autohtonist, grandios teluric, fundamentalist, reacționar în sensul cel mai exact al termenului. Asemenea lui Charles Péguy, Naie venea la patrie et les morts, patria și morții. Gândirea sa provenea ca orientare dinspre Joseph de Maistre și se înrudea cu filozofia lui Charles Maurras. Când Sebastian scria împotriva partidelor politice, în primul rând împotriva celui liberal, el participa alături de profesorul său la un atac general european împotriva spiritului democratic, parlamentar, pluralist. Să nu uităm că primul președinte al Poloniei Democratice, Gabriel Narutowicz, a fost asasinat de un extremist naționalist. Moda crimei politice era contagioasă și a afectat toate țările din regiune. Poziția etnocentrică a lui Naionescu nu era esențial diferită de aceea unui Roman Dmowski, ideologul democrației naționale, Endeția, din Polonia. În plus, ortodoxismul febril al lui Naionescu, fundamentul modelului său etnocratic, s-a ciocnit cu critice venite din partea unui Mircea Vulcănescu, alarmat de manipulările politice ale credinței religioase. Al doilea registru ar fi acela al abordării demistificatoare. Marta Petreu schimbă paradigma interpretării lui Sebastian. Citind sute de articole ale acestuia, ale lui Naionescu, ale altor membri ai generației 27, i-a ajuns la concluzia că Sebastian a fost în fapt principalul megafon al atitudinii de extremă dreaptă care au constituit viziunea năistă despre stat, colectivitate, tradiție. Aș îndrăzni totuși să citesc diferit articolul lui Sebastian, Omul cu revolverul, publicat cu puțin timp înainte de interzicerea ziarului Cuvântul și arestarea lui Naionescu ca parte a represaliilor ce au urmat uciderii lui Ige Duca. Nu cred că era vorba de o deșanțată, irresponsabilă, cinică apologie a gangsterismului, ci mai degrab de un text diagnostic, o premonitorie încercare de simptomatologie a ceea ce, mai târziu, în Cum am devenit huligan, Mihail Sebastian definea drept, citez, o epocă și o mentalitate. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismelan.